Assise nationale de la refondation la jɛra o dugujɛ. An ka gouvernement ale kɔni ye kalafili tagabolo o sɛbɛn o di CEDEAO maaw ma. Ni o kɛla jumadon décembre kalo tile 31. O hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mun ye jamana ɲɛmaaw ka kalafiliw ye olu bena boroda san 2026. O hukumu kɔnɔna na maliyɛnden dɔw ka fɔla waati mun sugandila kalatafili kama a waati bɛnna a ka kan. Mohamed Touré kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don.
An kɔni fɛ ayiwa u ye wagati min fɔ kalataw la o tɛ wagati janw ye. Sabula ni y'a ta k'a lajɛ an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ san 30 in kɔfɛ demokrasi ayiwa a n'a marabagaw ka fanga kɔnɔna la donc ni dafiriw nana ka na bɔ o la jamana dun bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ ayiwa lakanakow b'o la jamana maracogo fana b'o la ko ni fanga ko ni transition ne kan ka a ko labɛn donc anw fɛ a kan ka kɛ ni hakilisigi k'a kɛ wagati jan kɔnɔ wagati basigilen kɔnɔ wasa a ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fili minnu ye an sɔrɔ waati tɛmɛnenw la olu kana an sɔrɔ o la.
Bakari Kulibali finikalala don kalaw ka fili san 2026 kɔnɔna na o tɛ fɛɛrɛ ye mun bɛna Mali kura jɔ.
Chose vraiment 2026 a jɛyana parce que le Mali a besoin de stabilité donc stabilité ni c'est pas pour avoir une longue durée de transition non transition ka jɛya. Ali ka santanke ote c'est pas ça la solution au Mali. La solution au Mali d'abord c'est le concret. Anga ko ke mi o kabla o yoro la.
O hatlina kelendo Mahamad Mariko yoro politique madu.
Transition manga ka janya ko jugu sanduru be kacha. Barsa bu ni transition tora ka janya. Hatlina on be se ka falen wa akololo be chaya. Donc anga la je anga se ka leçon tirer korolena.
Baba kone ale kɔni fɛ san 3 bɛ bɔli kɛ.
Ne hakili la san 5 kɔni a ka ca. Ayiwa san 5 a bɛ se ka baara kɛ mɛ n'u ye san 3 proposer ayiwa tagalen ɲɛfɛ n'a yera k'o bɛ ka taa n'a tɛ ka se ka sira sɔrɔ ayiwa dɔ bɛ se ka fara a kan.
Kalataw ka kɛ joona o ye politikimaaw de hakilina ye ka da a kan bɛɛ ɲɛ b'i nagakɔrɔla la. Isa Bari kalanden don ka ɲɛsin sɔrɔ ani baloko ma.
Munu ba fo ko wa election ke politique moore do politicien nunu o nyabu yere ga intérêt personnel la o poche ko na doro.
Abdul Karim Kafola ni e Filibaye anga jamana kuntiku yoro
dosu kuma te hakidi kuma de do transition sans duru sura shuba da teke shuga ba do teke fe fe mbe ke transition soutenue ko bla ni sera jugu ka o backing na ba donc a fo ko ke tro ya fo chite transition sans duru la donc ka ni nu fe o ka chati boya.
Mariam Kouyaté Bamako, VOA Bambara.